Să mai rămânem doar câteva momente pe picioare, să deschidem și Cartea Sfântă, la Cartea Romanilor, la capitolul 11, și voi citi doar câteva versete, de la 33 la 36, ultimele versete a acestui capitol, și apoi câteva gânduri pentru noi toți în această dimineață. O adâncul bogăției și înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. În adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Vă invit să vă reașezați. Slăvim pe Domnul pentru îndurarea sa și pentru bunătatea care și-a arătat-o față de noi și cu adevărat momentele acestea pe care le trăim împreună după mulți ani de zile, după zeci de ani, după părtășii pe care le-am avut împreună atunci când eram, eu mai sunt la a doua tinerețe, Cornel a trecut și de a doua, dar când eram la prima tinerețe, când puteam să cântăm împreună, când puteam să ne bucurăm împreună, acum copiii noștri, după aceea nepoții noștri, ne bucurăm să poată să ducă mai departe mesajul acesta, bucuria aceasta și, de ce nu, imaginea acestui mare Dumnezeu și adevărat, care este Dumnezeu fiecărei generații, slăvit să fie El în veci de veci. Omului Dumnezeu Moise scrie în Psalmul 90 că și Dumnezeu a fost un loc sau este un loc de adăpost generație după generație. Și unii au stat sub adăpostul lui Dumnezeu și au văzut lucrările, minunile și puterea lui Dumnezeu și a venit a doua generație și n-au cunoscut și nu știau. Știți că în Biblie de multe ori se spune despre generațiile care urmau încă din adolescență sau din tinerețe, alții chiar la maturitate, nu-L cunoșteau, nu știau, dar vorbea de Dumnezeu părinților lor. Însă Dumnezeu și următoarei generații s-a descoperit. Ba mai mult, Dumnezeu a lucrat în a treia și în a patra și în a mia generație, că ăsta este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Nu numai că a lucrat, ci a oferit acest adăpost, acest sprijin, această binecuvântare, un confort de plin. Când Biblia se referă la a-i ocrotit sau a oferit adăpost, se referă la a avea un confort de plin. Nu un confort în sensul de a avea aer condiționat și alte lucruri pe care noi ne numim astăzi confort, ci acea liniște, acea stare în care, indiferent de ce se întâmplă, tu poți să ai pace. Și mi-a venit gândul acesta când fratele de la Simeria spunea despre aceste adevăruri și vorbind despre textul din Scriptură, despre pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere, Dumnezeu să lase această pace în inimile și în sufletele noastre. Amin. S-a citit din Psalmul 125 câteva gânduri și apoi o să spun ceva despre acest Dumnezeu adevărat. Am considerat ca să citesc de aici, am avut și alte gânduri, dar dacă ele s-au făcut să fie în felul acesta, s-au rotunjit în felul acesta, vorbind despre un Dumnezeu care e vrednic de încredere, despre niște oameni care n-ar trebui să se îngrijoreze și despre oamenii care nu se clatină. Câteva cuvinte despre clătinările acestea, pe care toți le experimentăm, unii se clatină, alții alunecă, dar despre acest mare Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult și se punea accentul acesta despre soluțiile sau medicamentul pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor vis-a-vis de situațiile vieții, de crizele vieții, dar nu numai în crizele vieții, ci Dumnezeu oferă soluții pentru o viață normală. Este o carte frumoasă scrisă de Watchman Nee care spune viața creștină normală. Deseori noi vorbim și amintim despre lucrurile spectaculoase pe care Dumnezeu le face. Ce vreau să vă spun în această dimineață este că Dumnezeu își dorește să avem o viață creștină foarte normală, rutinată, dacă vreți. Foarte mulți oameni se fug de rutină, se sperie de rutină. Nu-i bine să avem rutină, ba e foarte bine să avem rutină. Viața este o rutină. Noi dacă nu ne rutinăm, dacă nu ne obișnuim cu anumite lucruri sfinte, plăcute, adevărate, dumnezeiești, nu ne putem trăi viața. Nu putem să fim astăzi sus pe Himalaya, mâine, știu la Polul Nord și după aceea să fugim repede până în Australia ca să trăim experiențe și emoții. Wow, ce viață am trăit! Asta nu este viață. Viața este să te duci de dimineață, să te trezești, după ce te-ai trezit să mergi la muncă, la școală, să înveți, să poți să servești masa, să poți să fii amabil și de ajutor pentru colegi, să vii acasă, să fii bun om între vecini, să participi la strângerile bisericii, care câteodată sunt mai speciale, câteodată sunt foarte normale și ți se pare că nu-i nimic ce ar fi interesant acolo, dar asta, obișnuința aceasta, rutina aceasta, se spune că obișnuința este a doua natură, te face de fapt să devii un om evlavios, o femeie temătoare de Dumnezeu, care oameni uitându-se la tine, să zică, umbli cu Dumnezeu. Se zice că fiii lui Het l-au văzut când pleca și venea pe Avram. De mai multe ori, în mai multe situații, că s-a tot dus, a venit, nu și-a făcut casă, deși avea bani, nu și-a făcut nimica. Și când soția lui a murit, el s-a dus să cumpere, vroia un loc de înmormântare și fiii lui Het îi spune, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu aici între noi. Dar ce ați văzut la el? Mai zidea cât un altar? Mai se ducea într-o parte în alta, când a fost nevoie de un ajutor, de ceva, s-a dus repede și a ajutat, pentru că rutina vieții lui Avram i-a făcut pe toți și le-ați văzut, bă, ăsta trăiește dincolo. El nu-i ferit de îngrijorări, el nu-i ferit de probleme, de greutăți, nu locolește moartea, nici virusii, dar omul acesta umblă cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi! Adică nu vă speriați de rutină. Acum, probabil că după ce am ajuns, deja trecând de mai bine de 50 de ani, de 50 și, asta e rutina vieții. Dar asta este viața însăși. Și este o frumusețe să și să o trăiești frumos, cum zice Apostolul, trăiți frumos ca în timpul zilei. Doamne, ajută-ne la aceasta! De ce se clatină oamenii? Și apoi o să fac câteva referințe la trei puncte din textul pe care l-am citit. Oamenii se clatină când privesc la alții cu invidie. Zicem Psalmul 73. Zicem, mă uitam cu jind, când îi vedeam la ăștia că le merge tot bine, n-au nicio problemă, sunt feriți de toate necazurile. Dom'le, dar ce cu astea? Și în timp ce eu mă uitam, era să-mi alunece pasul. Era să-mi alunece pasul, era să m-am clătinat, mintea mea, gândurile mele, ideile mele despre Dumnezeu au început să se pună într-o balanță și a început să încline în partea cea negativă. Oare degeaba mi-am spălat eu mâinile? Degeaba sunt eu un om credincios? Degeaba mi-mi frică mie de Dumnezeu? De ce să nu fac și eu șmecherile care le fac ei? De ce să nu trăiesc și eu cum trăiesc ei? Că uite ce prosperă, uite ce bine le merge. Dar zice, am intrat în casa lui Dumnezeu și am văzut sfârșitul de la urma acestor oameni. Când gândeam așa, zice, eram un om fără minte. Dar zice, Doamne, pe cine am eu în cer afară de Tine? Căci nu găsesc plăcere, fericire decât în Tine. Slăvit să fie Domnul! Dacă privești doar la succesul pe care oamenii îl dă, scurtă durată pe care oamenii îl au, ajungi să te clatini. Dacă privești la realizările pe care oamenii, dacă privești că nu se apropie judecata lui Dumnezeu, că nu pedepsește Dumnezeu repede, vinovăția și păcatul oamenilor, nu te lăsa clătinat. Dumnezeu are răbdare. Ar trebui să știi asta, scrie în Petru, că dacă Dumnezeu întârzi asta, nu pentru că nu-i pasă, ci pentru că Dumnezeu are o îndelungă răbdare ca toți oamenii să vină la credință, la pocăință. Doamne, ajută-ne! Deseori ne pierde răbdarea. Deseori zicem, mai este vreo șansă? Nu mai este nicio șansă. Am fost la un botez undeva în România acum câțiva ani de zile, lângă Mediaș și m-a invitat fratele care a slujit acolo și zic, da, zice, botezul nostru e puțin atipic, am un singur candidat. Păi zic, nu-i nimic, că citim despre Filip și despre Famen, că așa s-a avut tot un singur candidat. Dar când am intrat în adunare, cunoșteam adunarea, plină adunarea. Păi zic, dar ăștia cine-s de-o venit? Acum dacă aveai 10, 20 de candidați, să vină toți aparținătorii și vecinii lor și... Era mai plină adunarea. Zice, ăștia toți au venit pentru ăsta. Și când m-am ridicat în picioare, îi întreb. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Domnul? Da. V-ați închipuit vreodată dumneavoastră că omul ăsta s-ar putea schimba și să ajungă îmbrăcat în haine albe și să stea aici cu atitudinea asta? Și toți în cor. Nu, Domnul, nu ne-am gândit. Ei, vreau să vă vorbesc astăzi despre un Dumnezeu care schimbă astfel de oameni. Că ăsta-i Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Știți cum îi schimbă Dumnezeu pe oameni? Nu de frică. Nu că îi pedepsești, nu că îi poate lovi, ci pentru că Dumnezeu e bun. Și țineți minte, când Dumnezeu se poartă bine cu tine, ar trebui să-ți fie frică. Când Dumnezeu îți face bine, ar trebui să-ți fie mai frică. Când Dumnezeu îți face bine, înseamnă că se oprește și te bagă în seamă. Înseamnă că se oprește și se uită la tine cu interes. Când Dumnezeu, în ciuda greșelilor, păcatelor tale, slăbiciunilor tale, în ciuda alunecărilor tale, Dumnezeu iar îți face bine și iar îți face bine. Și tu nu meriți și eu nu merit. Dar ăsta e Dumnezeu, slăvit să fie El în veci de veci. Un Dumnezeu care e mare în bunătatea sa. Un Dumnezeu care se poartă după bunătatea sa. După îndurarea sa, zice salmistul, nu ne face după fără de legile noastre. Nu ne pedepsește după păcatele noastre. Dar de ce nu ne face asta? Că noi ne-am dorit, Doamne. Uite-te la ăsta, cât îl mai rabzi. Acum îndreaptă lucrurile, mai fă ceva, fă dreptate. În loc să te uiți la tine și zic, Doamne, dacă mi-ai face și mie după greșele, după slăbiciune, după neputințele mele, dar Dumnezeu se poartă cu noi cu o bunătate așa cum numai El poate să o aibă. Slăvit să fie El în veci de veci. De aceea omului Dumnezeu Pavel le spune, nu disprețui bunătatea asta. Nu o lăsa deoparte. Nu o lăsa nebăgată în seamă. Bunătatea asta lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Te îndeamnă să te întorci la El. Slăvit să fie Domnul pentru asta. De ce se mai clatină oamenii când au necazuri? Noi toți ne clătinăm când avem necazuri. Zice 2 Tesaloniceni 2:2 că Apostolul Pavel era puțin îngrijorat și trimite în Tesalonic și pe Timotei și pe colaboratorii săi și zice să nu vă clătinați în necazurile astea. Dar erau prigoniți, erau oameni supuși la tot felul de presiuni și spune, n-ar trebui să vă clătinați. Vine cazurile, lovesc dintr-o parte într alta, nu vă lăsați clătinați de necazuri. De ce? Necazurile vin și pleacă. Astea sunt necazurile. Știți cum e cu necazul și cu binecuvântarea? Că noi toți dorim binecuvântări. Binecuvântările lui Dumnezeu să vină și toți ne rugăm Domnul să binecuvânteze și ați văzut că s-a inventat acum tot felul să rostim binecuvântare. Nu-i rău să zicem asta. Zice, ele nu vin la comanda noastră. Binecuvântările lui Dumnezeu au programul după care vin ca și faptele, dar ca și încercările. Cineva spunea foarte plastic, am folosit deseori imaginea aceasta. Binecuvântările lui Dumnezeu vin cu trenul personal, dar ăla personal, care oprește în toate hălțile, la toate stațiile cele mai mici, pentru că toți așteaptă câte ceva. Mai mic nu contează, dar și el e acolo și așteaptă. Când e vorba de necazuri, de încercări, ăstea vin cu DHL-ul, cu GLS-ul. Adică și dacă nu ești acasă, ți-o lasă la ușă. Ca să știi că e a ta, că e pe numele tău și când tu nu te-ai așteptat că a venit, o găsești în fața ușii și este a ta. Și nu ai cum să o eviți. Dar astea sunt rânduite de Dumnezeu, că s-a citit din Romani 8:29, că toate lucrurile lucrează împreună. De altă parte, adică Dumnezeu le așează sau le aranjează în așa fel încât să poată să ne fie spre avantajul, modelarea și maturizarea noastră. Domnul să ne binecuvinteze. Și ultimul gând vis-a-vis de acest clătinare, tot în Cartea Tesalonicenilor, ni se spune că n-ar trebui să ne lăsăm clătinați în mintea noastră de tot felul de vești, de informații. Nu vă lăsați clătinați în mintea voastră, se spune, de vestea că chiar a venit Domnul Iisus, chiar s-a întâmplat ceva, nu mai aveți nicio speranță, au murit înaintașii voștri, nu va mai fi nicio înviere. Și erau tot felul de situații. Alții pe partea cealaltă zic, nu mai mergem nici la lucru, nu mai facem nimic, vine Domnul să fim pregătiți, să fim tot cu privirea în sus. Și Pavel le spune, mamă, bun, vedeți-vă, de aia v-am spus că rutina asta vieții normale, de atunci, de pe timpul Pavel spusă, ce fiecare să lucreze cum? Cu mâinile lui și să trăiască cum? Liniștiți. Doamne, ajută-ne și pe noi. Să trăiești liniștit, să-ți vezi de treabă, să lucrezi cu mâinile tale ce se poate, cât se poate, cât ai învățat și cât știi, dacă poți să-i ajungi pe alții, crezi că să vă vedeți de treburi, de treburile care le ai de făcut și în felul în care trăiești viața în mod liniștit, asta se influențeze pe cei care te văd. Și asta face Dumnezeu, că Dumnezeu are putere, slăvit să fie El în veci de veci. Ce să facem să nu ne clătinăm? Nu mai merg pe asta ca să pot să vă spun ceva și din cele trei versete pe care le-am citit. Trăiți cu integritate. Citiți Psalmul 15, Psalmul 112. Se termină Psalmul 15. Cine se poartă așa, nu se clatină niciodată. Acum, dacă vrei să nu te clatini, că asta mi-am, când fratele Petru zicea despre medicamente, uite că Biblia are și medicamente, are și rețete. Ce să faci ca să nu te clatin? Folosește tratamentul din Scriptură. Poartă-te în felul acesta, cu integritate, ai un comportament demn de Dumnezeul pe care slujești și Dumnezeu spune, eu te țin. Zice tot psalmistul, deseori îmi spunea, mi se clatină piciorul, în mintea mea, gata, mi se clatină piciorul, dar bunătatea ta, Doamne, mă ține în picioare. Slăvit să fie Domnul. E adevărat că toți suntem limitați, că toți suntem oameni și că nu avem soluții la toate. Și că nici nu trebuie să avem soluții. Ci faptul că ne depășesc anumite situații sau crize din viață arată cât de dependenți ar trebui să fim de Dumnezeu. Este un text frumos scris în 2 Corinteni, capitolul 1. Ce că apostolul le scrie celor din Corint și le spune, a venit un necaz peste noi. Așa de mare era necazul, de ne ducea gândul că o să murim. Așa ne ducea gândul. Nu mai este soluție, nu mai este scăpare. Deci când te duce gândul la așa ceva, dom'le, nu-i vorba nici de îngrijorare, nici de frică, ci pur și simplu sunt închise toate, s-a terminat, nu mai există scăpare de aici. Dar zice, pe când noi ne gândeam asta, i-a venit un gând de sus din cer și a zis ca să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu care înviază morții. Slăvit să fie Domnul! De aceea, ori de câte ori mă tem și zic, mi se clatină piciorul, noi suntem în câștig, cum zic englezii, win-win. Noi ori trăim, ori murim, suntem ai Domnului. Noi ori avem satisfacții și binecuvântare și reușite și vindecare și minuni, noi ai Domnului suntem, ori trecem prin tragedii și dureri grozave și purtăm cu demnitate suferința și plângem și suspinăm, noi tot ai Domnului suntem. Iată, toți am vrea să vedem lucrările lui Dumnezeu și foarte bine. Dar unii, zice Scriptura, a doua parte a capitolului 11, n-au vrut să primească izbăvirea. Ei de care lumea nu-i vrednică, au mers într-o parte și într-alta, au suferit și toate, dar l-au onorat pe Dumnezeu cu suferința lor, cu necazul lor, că ăsta este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și acum, ar trebui să ne punem în credere în acest Dumnezeu mare și adevărat. Cum este acest Dumnezeu? Cine este acest Dumnezeu? Și am citit aici din Scriptură. Este un Dumnezeu care ne descoperă planurile și gândurile sale. O înțelepciune și o știință care nu poate fi pătrunsă. Zice omul lui Dumnezeu în cartea lui Isaia că gândurile oamenilor n-au cum să fie gândurile lui Dumnezeu. Nu le putem ajunge până acolo. Dumnezeu are gânduri așa de departe cum e cerul față de pământ. Sunt atâta de nepătruns. De aceea există trei realități pe care vreau să le spun, prima dată despre Dumnezeu, apoi trei lucruri pe care nimeni nu le poate face și încă trei lucruri, sper să mă încadrez, să fie chiar tratament, cum zicea, adică pastile, să nu fie un tratament așa de lungă durată. Și acum, ce face Dumnezeu sau care sunt realitățile acestea despre marele Dumnezeu și adevăratul Dumnezeu? Și am citit aici, El cunoaște tot ceea ce poate fi cunoscut. Inima, viitorul, lucrurile ascunse, păcatele, gândurile, absolut tot. Nimic nu este ascuns de ochii acelui cu care avem de a face. Toate absolut le cunoaște, în detaliu. Doar un singur exemplu luăm, când Ieroboam o sfătuiește pe nevastă să nu mai pot duce la Ahia, că am luat-o pe calea asta, copilul bolnav. Dar ăsta mi-a zis cândva un cuvânt de prorocie extraordinar. Schimbă-ți hainele, du-te la el. Fă o rugăciune acolo, vezi ce zice. Nu îi zice că ești împărăteasă, nu te da cu parfum așa să miroși a palat. Lasă-te așa, mai femeie între femei. Și s-a îmbrăcat cum s-a îmbrăcat și s-a dus acolo și Ahia nu mai vedea, era în vârstă. Dar Domnul îi spune, vezi că va veni nevasta lui Ieroboam și va vrea să se dea drept alta. Și pe când ea era în fața ușii, Ahia îi spune, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Hai că am multe de spus, zice, despre tine, despre casa ta, despre soțul tău, despre copilul bolnav. Toate amănuntele le știa Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și atunci când mă uit la acest Dumnezeu adevărat, așa ar trebui să-mi înarmez mintea. Biblia spune, înarmați-vă cu un fel de gândire. Dumnezeu are toate lucrurile sub control, slăvit să fie El. Și viața, și viitorul, și moartea. Dar și familia, și neajunsurile noastre, sau știu eu, problemele pe care le avem. O femeie din București a trecut printr-o situație grozavă, s-a despărțit de soț, a făcut ceva investiții, în investițiile acelea a făcut niște împrumuturi nepotrivite și a ajuns fără apartament și era la capătul puterilor, necunoscându-L pe Dumnezeu, a zis, nu știu ce să fac, nu mai rost să trăiesc, toate vin deasupra mea. Bărbatul m-a lăsat, doi copii, și a zis, venindu-i un gând, să nu-mi las copiii să ajungă prin canale, prin București. Mă sui în tren și mă duc în Ardeal, unde oamenii sunt mai cum se cade, să mă iertați care nu se zi în Ardeal. Așa a zis ea atunci. Și îi las pe copii acolo și ori face cum îl face. Putea să ducă și în Banat și în alte părți, nu sunt supărat pe asta. Nici eu, nici. Așa este întâmplarea vieții și gândurile la o femeie din București. S-a suit pe tren, pe un accelerat, și a ajuns la Sibiu. La Sibiu s-a dat jos din tren și a lăsat copiii. Copiii erau destul de flămânzi, avea ceva bagaje cu ea și, mamă, vreau un suc, vreau ceva, mi-e sete. Și erau chioșcurile atunci încă pe peronul gării Și a zis, măi, mă duc să le iau ceva, după ce îi las aici și când mai trece un tren, mă arunc în fața trenului și apoi cineva își face milă de ei. Dar în Sibiu, aproape de Piața Mare, Piața Cibin, locuia sora Lucreția Talpoș. O femeie care avea întotdeauna ușa deschisă să mănânce săracii la ea. Absolut, toți vecinii știau că dacă cineva bate la ușă, du-te acolo, zice că acolo dacă intri, ceva primești. Ori bani, ori mâncat, dar ceva primești, nu pleci de acolo fără. Cu un copil bolnav, cu sindromul Down, părăsită de soț de mulți ani de zile, dar o femeie foarte credincioasă. Și Domnul îi spune, du-te în gară, pe peron, am acolo un suflet de care trebuie să ai grijă. Și a spus, Doamne, mă duc acum, repede sunt după un taxi, nu m-aș da șorțul jos, așa, cu hainele care le-a avut, a plecat, a luat un taxi, s-a dus, a intrat pe sublinii, pe peron, se iese, a intrat la al doilea și când iese la al treilea peron, că nu era nimeni la al doilea, unde deja venise drumul, era femeia aceasta cu privirea pierdută, gândindu-se ce să facă, avea un suc și niște napolitane într-o mână și nu știa ce să facă. Și când ea o vede, Domnul îi spune, pentru ea te-am trimis. Ea se duce, o ia așa de mijloc și spune, vai, draga mea, ce repede am venit să te caut. Femeia a rămas așa ca lovită. Ce? Cum să mă caut? Ce? De ce vă cauți pe mine? Ce dorești de la mine? Cine ești? Cineva care te cunoaște m-a trimis să vorbesc cu tine. Dar cine mă cunoaște? Zice, că eu prima dată am intensiv, eu n-am fost niciodată. Dar zice, da, el cunoaște și de unde vii tu? Din București vine. A, și pe cei din București îi cunoaște? Pe toți îi cunoaște. Și m-a trimis, zice, să vii la mine. Și ea zice, da, zice, am și copii. A, și copii, foarte bine. Hai atunci, hai cu copii. Și femeia așa prinsă, luată prin surprindere, de ce se întâmplă, cum, cine o ia, cum, și o să iei într-un taxi, o duce înapoi și spune, uite, aici am un demisol, am o cameră și o bucătărie. Ce ai muncit tu? Ce ai făcut tu? Poate să te slămân, să mâncați. Și ea zice, am lucrat la o firmă și așa, nu-i nimic, găsim de lucru. Și copiii, păi, unul în clasa 3-a, unul în clasa 4-a, zice că îi scriem la școală. Și s-a ocupat de ea. Și a venit la biserică. Și am găsit-o pe femeia aceasta, Ecaterina, o femeie care s-a putut ridica în picioare să zică, Dumnezeu m-a cunoscut și a știut de mine când eu nu știam că El este în cer. Câți ani am, ce vârstă, cum mă numesc, și a trimis pe cineva pe care n-am văzut niciodată în viață și care mi-a vorbit așa de frumos despre un Dumnezeu așa de mare. Slăvit să fie Domnul! Da, Dumnezeu știe și despre tine și despre mine. De aceea ar trebui să te încrezi în El. Al doilea lucru, El face planuri așa de mari pe care nimeni nu le poate înțelege. Ce înseamnă face planuri așa de mari? Dumnezeu are niște planuri în care, îmi permit să spun așa, și pentru cei care sunt teologi, pot să vă explic și teologii dacă doriți, include și răul care se întâmplă. Adică pe Dumnezeu nu-L încurcă răul când e vorba de planurile sale. Chiar dacă diavolul, chiar dacă oamenii, chiar dacă, vedeți, de multe ori Biblia spune că se răscolesc împărații lumii și zic, gata, Doamne, aruncăm jugul de pe noi, nu mai trebuie. Și Dumnezeu stă, uită la ei, zâmbește sau râde, cum este expresia biblică, și fiți cuminți că tot aceea ajungeți, că nu aveți pe unde să o luați pe altă parte, nu există parte ocolitoare, dar mai aveți încă o vreme, vă faceți voi un pic nebunia voastră și răutatea voastră și toate astea, dar după aceea vă aduc eu acolo unde trebuie, pentru că astea sunt planurile lui Dumnezeu. Și zicea Dumnezeu lui, cine poate să-mi întunece mie? Nu să mi le schimbi, că de schimba n-ai cum, deci nu există, tu schimbi planurile, nu se poate. Dar sunt niște oameni care aruncă așa câte o umbră, ca un nor, așa și, băi, nu se mai vede. Ăsta e planul, care e planul lui Dumnezeu? Și eu am văzut oameni care zic, nu știu, ăsta e planul lui Dumnezeu. Și am, măi, nici eu nu văd. Că pare că e întunecat acum, că situația grozavă în care a ajuns, necazul, nu vedem nicio soluție. Dar în spate la norii ăștia, e un soare care strălucește puternic. E Dumnezeu. Și vine un vânt. Și se duce norul, cât de clar vezi. Cât de bine vezi. Și acum vă dau exemplul ăsta din Biblie ca să mă explic, da? Știți, cu Iosif, cu frații lui, cu necazurile care au venit peste el și așa. Și el spune, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Cine poate face asta? Cum adică dintr-un rău să faci un bine? Cum? Și Biblia ne învață și pe noi. Că dacă deseori treci prin niște situații grozave și cineva îți face rău și tu ești cu minte și tu nu blestemi, cum alții ar blestema, și tu nu ameninți, cum alții ar amenința, ar amenința, și nu lovești, cum alții ar lovi, și nu-ți faci dreptate, cum alții și-ar face dreptate, ci aștept să treacă norul ăsta care întunecă și apare Dumnezeu. Și când apare Dumnezeu, se face toată lumină și toată lumea înțelege și tu înțelegi și toți înțelege că ăsta de fapt era planul mare lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Mi-a povestit un frate din zona Bucovinei, s-a pocăit, s-a întors la Domnul și era vecin cu un om care a fost tot în competiție cu el. Și-a mai făcut ceva și el așa a făcut și de acum încolo, după ce câțiva ani de zile era întors la Domnul, vecinul vedea că el merge un pic mai bine și era foarte invidios. Așa, și acum mai merge mai bine și așa, s-a și pocăit, dar și într-o toamnă când și-a curățit de prin grădină și de prin curte ce era de curățit, le-a pus într-un sac negru și a venit un gând așa deodată. Dar ce-l mai duie la gunoi? L-a aruncat și ea. Și celălalt vecin făcuse curățenie că era sâmbătă și s-a trezit peste gardă așa cu un sac de ăsta negru, cu frunze, cu de toate ce era prin curte, a căzut în mijlocul curții și primul gând la fratele nostru a zis, băi, e prea de tot, mă. Nu se poate chiar așa să faci tu treaba asta. Dacă îmi zicea, îl duceam eu așa, dar nu să mi-l arunce aceea. Și s-a dus în casă hotărât să meargă să se schimbe și să ducă la el să vorbească. Dar soția era în casă și a zis, dragă, în timp ce făceam aici ceva de mâncare, zice, mi-a venit un gând. Am făcut o prăjitură, mai mult a luat, mai... Și bă, dacă îi trimitem, și că am pus două, pe două blaturi, să facem două prăjituri. Du-și-mă și la vecinul. La vecinul am vrut să mă duc. Păi, du-i prăjitura asta. Păi, eu nu mă duc cu prăjituri, că n-am timp de prăjituri acum. Eu am altceva. Dar zice, treaba ta ce ai? Zice, rezolvă și ce ai tu de rezolvat, dar du și prăjitura asta. Gândul ăsta l-am avut, zice, de când am făcut coca. Nu, zice, acum dacă tu zici așa, și-a luat și prăjitura pusă pe ceva tavă și-a dus-o, a bătut la poartă, ăsta la de-abia aștepta. No, ce trebuie? El când vine, spune, măi omule, am venit să... Și ce-ai venit să? Ce, uite, nevastă mi-a făcut o prăjitură și uite așa, și mi-a zis că să poate miroasă și la voi. Și o făcut mai multe, să-i dai și tu la copii. Și îi dă asta și zice, mai ai ceva de zis? Zice, nu, mai am... Lângă o prăjitură dulce nu poți să pui fire amară. Nu merge, deci nu poți. Adică numai chinezii ăștia mai încearcă dulce cu piperat. Nu-i cel mai bun, da? Ori dulce, ori acru. Și el zice, nu mai e nimica, nu mai am nimica de zis. A plecat, el s-a dus în casă, înfiorat de ce s-a întâmplat și soția zice, ce-i? Zice, auzi, i-am aruncat de ăsta sacul cu tot. Și-o vin să ne aducă o prăjitură. Ce oameni sunt ăștia? Cum mă zice, dar de ce i-a aruncat sacul? Mă, omule, n-ai minte. Dar zice, dar uite că eu i-am făcut asta și el mi-a adus asta la altă. Nu zice, nu-i nimica, stăm și ne liniștim și de seară merem noi la ei. Și s-au dus de seară să întrebe ce-i cu voi, ce se întâmplă cu voi. Că uite ce am făcut eu și așa. Și fratele, că pocăiții trebuie să-și recunoască și ei gândurile, nu? Ce gând am avut eu? Dar slavă Domnului că uite, mai avem câte o nevastă pricepută care mai face câte ceva bun și din toate gândurile și toate planurile astea ies un lucru bun. Oamenii s-au întors la Dumnezeu, Dumnezeu le-a convins inima. Sunt frați în credință și în Domnul. Că Dumnezeu are niște planuri. Slăvit să fie El în veci de veci. Și acum dumneavoastră adaptați-o la situațiile pe care le aveți. 3. Doar Dumnezeu cunoaște ce se întâmplă, de ce se întâmplă și când se întâmplă lucrurile. Am auzit și eu de necazul care a venit peste biserica dumneavoastră și peste familia care este îndoliată, Dumnezeu să-i mângâie. Nu știm să explicăm de ce. Nu avem cum să dăm explicații. Nu avem cum asta. A fost un moment când și la noi în biserică, o familie cu 5 copii, băiatul era deodată cu Timi al nostru, la același liceu, la liceu economic, s-a îmbolnăvit, cel mai bun copil din familia lor de 5 copii, a trebuit să meargă să facă ceva injecții, că nu se rezolva cu medicamente. A ajutat-o pe mama și mama a zis, hai să mergem. Acum e spre seară, mergem la ceva vecină, s-a suit pe mașină să-i facă injecțiile care trebuiau făcute. Într-o curbă a alunecat, mașina s-a întors cu partea copilului, o altă mașină a lovit frontal partea dreaptă, s-a rupt ce s-a rupt pe la mașină, de acolo au lovit coastele, coastele s-au rupt, au intrat în inimă și copilul a decedat. La ora 2 dimineața suna la mine la telefon, rugați-vă, faceți, a sunat, unde a știut. Dacă Dumnezeu mi-l dă înapoi pe Ștefan, Orice s-ar întâmpla, fac. Ne-am dus, bineînțeles, acolo la urgență să vedem ce se întâmplă cu un alt frate. Am ajuns acolo, ea era un pic năucită, așa, nu știa ce s-a întâmplat, nu știa că copilul a murit. N-am știut cum să zicem, am stat vreo două ceasuri, doctorul a zis, nu mai e ce de făcut. A doua zi de dimineață, la ora 8, a trebuit să mergem să-i spunem, copilul a murit, soțul n-a fost de acord să-i zic atunci în spital, considerând că este prea mare povara mentală ca să o toate aduce. Dar ea când ne-a văzut de dimineață, ea a fost atât de zguduită de faptul că ne-a văzut că nu mergeam dimineața la 8 la ei ca să le spunem ceva bun și a strigat într-una, mi-am omorât copilul. Ne-am pus pe genunchi toți. El a spus, dragă, vreau să duci să-i dea o injecție, nu să-ți omori copilul. A fost un accident nefericit. O groză, nu știai ce să zici. Adunarea plină, tot liceul, cu toate clasele au venit acolo, nu știai cum să predici. Pentru că nu ai cum să explici din punct de vedere omenește de ce s-a întâmplat asta. Ce ne rămâne este să știm că Dumnezeul nostru știe de ce. Am aflat și noi după aceea de ce. Prin tragedia asta din familie, mama soacra fratelui, care era o femeie, cum se cade, dar nu vrea să audă pocăință. În ziua mormântării a zis, dacă copilul ăsta care a fost așa cu minte, a plecat în veșnicie, îmi predau viața în mâna lui Dumnezeu și mă întorc la Domnul. Și îl slujesc pe Dumnezeu. Un alt frate de-a lui, care era mai năzdrăvan, i-a zis, eu trebuia să mor, nu el. Dar dacă Dumnezeu mi-a dat viață, și eu mă întorc la Domnul. N-am putut în ziua mormântării și în zile de priveghi să zicem de ce. Dar am putut, după aproximativ un an de zile, să zicem că suferința și necazul ăsta a dat un rod binecuvântat. Și că Dumnezeu are niște planuri și niște gânduri și ce se întâmplă, cum se întâmplă, doar El le știe. Slăvit să-i fie în veci de veci numele. Luați un exemplu din Biblie ca să nu mă osândească cineva că zic numai întâmplări. Zice Biblie că David, într-una din zile, a zis, ce-i cu foamea asta? De unde vine foamea? N-am făcut nimic, ce se întâmplă? Și se întreabă pe Domnul, Doamne, vind așa deodată în cazul ăsta, dar ce cu el? Și Domnul îi spune, păi din cauza gabaoniților, zice, în cazul ăsta, că uite ce s-a întâmplat cu Saul și ce năcazuri au făcut și cum nu și-au respectat cuvântul care era dat de înaintașii lui și Dumnezeu e drept. Nu-mi cere să vă explic de ce atunci și de ce mai târziu și citiți dumneavoastră și căutați să înțelegeți. Însă, Dumnezeu are explicație pentru orice lucru care îl face. Și acum, dragii mei, lăsăm celelalte pe o altă întâlnire. Aș vrea să ne punem în crede în acest mare Dumnezeu. Aș vrea, în mod special, din descrierile acestea din Scriptură, să începe să-L cunoașteți. De ce? Pentru că Dumnezeul acesta extraordinar are niște scopuri foarte bine țintite. Și toate scopurile lui și toate planurile și toate gândurile lui sunt țintite spre o singură persoană. Persoana aceasta este Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. De aceea conclude aici, zice, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și dacă se întâmplă ceva sau s-a întâmplat ceva în universul acesta sau în viața ta, toate lucrurile acestea converg în viața, în numele și în persoana acestui mare stăpân și mântuitor, Iisus Hristos. De aceea merită să -ți pui încrederea în El. De aceea merită să te închini, de aceea merită să te supui, de aceea merită să-L asculți necondiționat. De ce? Știți că importanța unei roate, indiferent ce ar fi ea, că e roată de bicicletă, de mașină și așa mai departe, nu este mărimea, nici diametru sau viteza cu care se face, ci este pur și simplu butucul sau pivotul în jurul căruia se învârte. Cât de centrată este. Și ar trebui să observați marele plan al lui Dumnezeu, care se învârte ca o roată, numită în Scriptură desi o roată a vieții. Toate lucrurile astea sunt certate într-un singur punct, într-o singură persoană, Iisus Hristos. Și acum, absolut tot ce se întâmplă în viața noastră, absolut tot ce se întâmplă în istorie, are de-a face cu acest Iisus Hristos. Însă, oamenii sunt descentrați de punctul acesta. Și își pun încrederea în bogății, în soluții omenești, în oameni, știu, orice altceva. Și atunci vin peste ei așa deodată, când sus, când jos, când îi lovește, de nu știe cum îi, dar ce se întâmplă în viața asta? Și Dumnezeu ne oferă șansa asta. Centrează-ți viața în Hristos. Pune-L pe El centru vieții tale. Așa se va învârti roata vieții tale. Va mai veni și câte un foc de mânie și niște vorbe să-ți aprindă. Stânge-le repede, ești cereți iertare, rezolvă, nu lăsa să-ți aprindă toată roata vieții. Dar dacă o ții bine acolo centrată, când va fi mai greu, te va ridica și îți va duce zile bune. Ca să nu cumva să-ți o iei așa în cap, cum zicea omului Dumnezeu Moise, ce va veni vremul când veți sta fiecare sus mochinul vostru, să nu cumva îmi zice în mintea voastră și în inima voastră să zice că voi le-ați făcut. Că roata iară se duce jos și când ajungi jos, iar te gândești, vai Doamne, că bine era sus. Mi-a zis un frate la o nuntă. Fraților, așa e de bine. Zice, când e mai rău, numai așa să fie. Eram toți la masă, toți bucuroși. Bă, la voi nu se învârte roata, la voi numai tot sus rămâne, tot cu bucurii, tot de astea vreți. Zic, nu se poate. Iar alții care sunt jos și necază, zic, Doamne, învârte, Doamne, roata asta, mai scapă-mă și pe mine de aici, mai ridică-mă, mai dă-mă la un loc larg. Toate acestea se întâmplă în viața noastră, fie că e bucurie, fie că e necaz. Însă nimic n-ar trebui să ne despartă de dragostea care este în Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.